Es kaut kur lasot un meklējot, kāds tad tas nākošais gads ir, es uzdūros uz to, ka tas būšot melnā ūdens truša gads. Ne tikai truša, bet melnā ūdens truša.
Ar saimnieci Ingu un Valdman dodamies pie viena no aplokiem, kur tad arī var skatīt atnākušā gada simbolu.
Es kā tāds daudzgadīgs truškopis domāju, nu labi, melna trusa es esmu redzējis, bet ūdens trusi man tā kā neiet kopā. Bet tad es tomēr atradu pie sevis dažus šos skaistos ūdens trušus. Izrādās man ir tādi, re? Viņi tā kā būtu melni un drusciņi tā kā noskalojušies svītrēni. Tad es domāju, ka tas jau ir tuvu tam, kam jābūt, vai ne?
Mežiņi ir nevien truškopības saimniecība, bet darbojas arī turismu nozarē, un tagad no Šķirnes truškopības gan vairāk pievērsušies mini zoo izveidei. Viens no iemesliem ir arī tas, ka pēdējie gadi nozarē nav bijuši viegli.
Mums ļoti, ļoti, protams, iepriekšējie divi gadi diezgan smagu robiņu ir iegriezuši tajā truškopībā, tāpat kā daudz kur citur, jo mums atcēlās visas izstādes, mēs veselu gadu nekur nevarējām aizbraukt, līdz ar to mums ir apgrūtināti dabūt vaisas materiālu kvalitatīvu atkal jaunu. Nu, un tas, protams, ietekmē. Mēs jau esam maza valsts, mums to šķirnes audzētāji tāpat nebija daudz, un tās grūtības noliek cilvēks drusciņu savādāk. Bet es domāju, ka tā ka nav tik traki, kad tie, kas tādi nopietnē ir, viņi mums pat šķiet visi ir palikuši, neviens jau nav aizgājis.
Mežiņi ir arī viena no Latvijā retajām angoru struša audzētavām, un šī joma gan te tiek saglabāta.
Mēs pie angoru audzētāji jau neesam daudz, arī Eiropā mēs neesam daudz, jo viņi prasa īpaši vairāk darba nekā parasts rus. Nu, šīs meitenes šajā gadā dzimušas, viņām ir ļoti laba vilna, jo viņu vecais tēvs bija Eiropas čempions, kuras atved no Eiropas izstādes Dānijā.
Cik bieži iznāk viņu cirkt?
Tur ir stingrs kalendārs, ik pa 3 mēnešiem, ik pa 90 dienām tas trusīts ir jānocerp. Ja to nokavē, tad pēc tam tā vērtīgā vilna saveļās un aiziet filcā, un ir ļoti daudz jāizmet ārā, un tas vairs nav derīgs. Bet tā audzējot viņu, ja to visu tā regulāri izdara, tad viņš nav jāķemmē. Līdz tai cirpšanai. Šiem te jaunajiem, kas man tagad ir ar to Eiropas čempionu vecotā, man viņiem ir 300 gram vilnas, labās vilnas, kas ir dzījai tieši. Tātad no 300 gramiem mēs jau tur divas pāris zeķu varam uzadīt. Nu, jo 4 reizes mēs cērpam viņas gadā. Jā, bet nu, tie ir tie labākie truši un tie ir nu, tādi atlasītie.
Un arī stāst, ka trušu vilnas iegū nav nekas dzīvniekiem nedraudzīgs un nepatīkams, kā cilvēki neret uzskata.
Tas principā ir stāsts par mazu hobiju saimniecību, ja, vai lielu fermu saudzēšanu. Ja mums viņam katram ir vārds un katrs viņš ir personība un es viņu katru gandrīz pazīstu, ja viņš man skriet pa pļavu, es zināt, kurš ir izmucis. Ja. Tad, protams, tādās lielu fermās tā ir vienkārši viena truša masa un arī tā cirpšana līdz ar to atšķiras, jo tā ir kā tik ātrāk dabūt vilnu nost, vai arī rūpīgi apskatot to trusi un rūpīgi, saudzīgi, mīlīgi viņu nocērpot. Nu, protams, mēs šobrīd internetā redzam dažādus tos veidus, un tāpēc cilvēkiem dažkārt ir radies šis nepareizais priekšstats par angoru truša vilnas ieguvi, ka tas ir kaut kas trusim nedraudzīgs un ļauns un vardarbīgs pret dzīvnieku. Tad jā, es aicinu uz mūsu saimniecību atbraukt, pieteikties uz angoru truša cirpšanas un vērpšanas darbnīcas pasākumu un paskatīties, kā to dar pie mums. Un tas ir mierīgi un forši gan trusim un cilvēku var līdzdarboties, un tur nekas vardarbīgs nenotiek.
Ingu un stāst, ka angoru trušu audzēšana aizsākus, jo pat ir rokdarbniece un bijusi vēlme iegūt trušu vilnu.
Bērnībā man omīte bija mācījusi šķeterēt, nu vērt nē, bet šķeterēt dzīves es biju to darījusi. Un tad man likās, ka tas ir baigi forši, un kad es varētu arī vērt iemācīties, un man būtu šie angoras vilnas dažādi adījumi. Un principā tā vērpšana pati jau kā tāda ir šausmīgi lēns mūsdienām process, ja? Bet viņš ir ļoti meditatīvs. Un tad, kad tu esi vienatnē ar to savu ratiņu, tad tu visus tās savas pasaules domas var izdomāt un sakārtot, un tas ir baigi forši.
Vilnas apstrāde un no tās dažādi izstrādājumi gatavošana ir darbs, ko saimniecībā veic tad, kad beigusies turisma sezona.
Tas pieprasījums pēc trušu vilnas. Vilnas dzīves ir ļoti pieaudzis, un mums ir 90 angoras truši, kas visi ir domāti vilnas ieguvei. Ir, kas novērtē ļoti to dabīgo materiālu. Tā ir tāda ekskluzīva lieta, tā ir ļoti silta un ļoti laba. Ļoti daudz meklē arī šīs suņu vilnas šogad, kas skaitās ārstniecīs, ka es gan saku, ka tikpat ārstniecīs, ka ir arī tā truša un arī alpaciņu vilna. Viss, kas nāk no dabiski, no dzīvnieka, kas nav ķīmiski apstrādāts, tas un dzīve šī vilniņa ir. Tā viss ir ārstnieciska un laba, un to visu vajadzētu vilkt, un tad mums veselība uzlabotos gan masēto sādiņu, gan būt būtu silti.
Ingūna Valdmane ir sporta skolotāja un treneri, bet pirms 3 gadiem šo darbu nomainīja pret saimniekošanu mini zoo. Viņas aprūpē gan kazas, gan poniju, un tagad arī alpaks.
Meitenes, puiši, kramčiki! No alpaks atkal ir vilna. Alpaks arī ir tās, kurām ir vienkārši lieliska vilna, jo viņas dzīvo Andu kalnos dabiski. Tur kalnos ir lielas tās temperatūras svārstības, gan karstums, gan augstums, un līdz ar to arī viņām ir jābūt ar ļoti labu vilnu, kas pasargā no jebkādiem laika apstākļiem. Nu jā, nu tad papildinājums manām angorstrušiem bija alpaks.
Tā kā sagaidīts jaunais gads un tās simbols ir melnais ūdenstruss, tad, protams, arī gribas zināt, ko tas var solīt.
Nu, es nezinu gan. Nu, tāds svītrains, viņains. Nu, es ceru, ka gaišs un feins tomēr. Un varbūt tā jūra būs tāda mierīga.
Jāpiebilst, ka pēc austrumu mēnesi kalendāra truša gads sāksies 22. janvārī. Gunta Matisona, Latvijas Rādio Vidzemē.